17 septembrie, ziua Z pentru securitate. Lungu este urmărit pas cu pas. Citez din raportul întocmit de majorul Nicolae Ion. La ora 5:30 dimineața, Lulu, având în mână valiza împreună cu soția, au ieșit de la adresa din calea Griviței 94 și merg în gara de nord, unde cumpără bilete clasa a doua până la roșiorii de vede. Dar acesta este doar începutul. Este limpede că Lungu, frământat de ideea de a merge să ridice scrisoarea, caută să nu dea nimic de bănuit. La 13:45 bea o bere la grădina de vară. La 14 intră la cinematograf și vede filmul Comisarul X și banda lui de câini verzi. Iată și momentul cheie, relatat sec de majorul Nicolae. La ora 16:22, având un plic în mână, Lulu a ieșit de la poștă, fiind reținut de organele Inspectoratului de Securitate Județean Râmnicu Vâlcea. Același episod în amintirea lui Constantin Lungu.
Și în momentul când a căutat scrisoarea, nu știu ce, ea a durat câteva secunde și în momentul când am primit-o, îi tremura mâinile când mi-a dat scrisoarea. Să știa filmat, coborând pe scară așa, să prezintă doi cetățeni în civil, pe care nu-i cunoșteam, practic. S-a trezit domnul Lungu, da. Și scoate legitimațiile. Dar colonel, azi, direct al lui, cum a zis, locotenent colonel. Și mai unul prutean. Da, nu știu ce doriți. Da, ați dedicat un plic în poștă, da?
Da.
Știi cu asta? Vreți să-l vedem și noi.
Foarte galant.
Da, poftim. Vreți să ne urmați puțin până la inspectorat? Păi da, cum să urmați și ne-a trasă în față.
Constantin Lungu este arestat. Calvarul lui de-abia de acum încolo începe. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Realizată de Esther Sugar, retrospectiva presei minorităților etnice va fi citită în minutele următoare de către Ara Șeptirici.
Cotidianele de limbă maghiară din țară au reprodus alături de știrea semnării de către 10 țări a actului de aderare la Uniunea Europeană, fragmente din cuvântarea rostită la Atena de premierul ungar Péter Medeși, cu accent pe pasaje referitoare la maghiarii din afara granițelor țării mamă. Comentând rezultatul referendumului și evenimentul din capitala Greciei, redactorul șef al săptămânalului RD Report constata consensul din rândul politicienilor maghiari, indiferent de culoarea politică, din Ungaria și de aiurea în privința importanței aderării, relevând ideea necesității unei noi strategii naționale. Motivul subliniat de altminteri și de premierul Medeși și la Atena. Maghiarii din afara granițelor au sprijinit Ungaria necondiționat în eforturile care au culminat în primirea țării în rândul statelor Uniunii Europene. Stanic citează dintr-o declarație a președintelui UDMR pasajul în care Marco spune, cităm, în politica internațională, tonul nu mai este dat de ideologii, ci mai degrabă de interese de stat și naționale. Tocmai de aceea comunitatea maghiară din România nu își poate permite să se lase dezbinată prin ideologii. Citat închis. Gheza Pap, episcop al diocezei reformate din Transilvania, și-a exprimat speranța că aderarea României se apropie, cităm, iar atunci națiunea maghiară va fi unită din nou, nu ne vor mai despărți granițe, citat închis. Vilmos Szabo, secretar de stat al guvernului ungar pentru minorități, a declarat, scrie Stanic în editorialul din RD Report, că exemplul aderării Ungariei, a Slovaciei și a Sloveniei în același timp va însemna un imbold atât pentru maghiarii din Transilvania, cât și pentru români. Concluzia autorului fiind că se conturează o nouă strategie națională acceptată deopotrivă de politicienii de dreapta și de stânga. Ideea unei noi politici naționale diferențiate o dezvoltă Miklos Bak în editorialul publicat de Cronica în 14 aprilie, formulând în concluzie câteva puncte cheie ale acesteia, cum ar fi atenția acordată zonelor de graniță, competiția în domeniul modernizării și întărirea centrelor regionale. Cităm. Maghiarii din afara granițelor vor trebui să-și reformuleze la rândul lor țelurile comunitare, conchide Miklos Bak, comentând rezultatul referendumului din țara vecină privind aderarea la Uniunea Europeană. Scriitorul clujean Sándor Fodor scrie la rubrica de opinii a cotidianului de limbă maghiară editat la Cluj, Szabadság, din 16 aprilie, despre pericolul maghiar ținut la îndemână ca o sperietoare de puterea din România. Cea mai recentă ocazie a fost reuniunea reprezentanților județelor din Secuime, în cadrul căreia s-a propus crearea unei regiuni de dezvoltare Mureș-Harghita-Covasna, cităm. Catastrofala politică economică a guvernelor post-decembriste a destrămat definitiv încrederea față de țara noastră, ai cărei politicieni, cu foarte puține excepții, au apărat cu un eroism demn de o cauză mai bună granițele țării, neatacate de admiteri de nimeni, în timp ce starea economică se deteriorează în continuare, corupția se întinde din ce în ce mai mult, ieșind chiar din sfera economicului. Citat închis. Reflectând asupra pericolului privind unitatea națională a statului român, amintit de ministrul Cozmâncă în legătură cu asocierea județelor Mureș, Harghita și Covasna, Sandor Fodor formulează întrebarea. Dacă în cadrul unei Europe multicolore, din punct de vedere național, un stat național unitar își va găsi locul, de ce în acest stat național unitar nu este loc pentru o regiune unitară a unei minorități naționale? Emmerich Reichrath, redactor șef al cotidianului de limbă germană, Allgemeine Deutsche Zeitung, se întreabă într-o scurtă analiză a stării din sectorul sanitar românesc dacă vom supraviețui condițiilor actuale. Autorul constată că starea de criză este rezultatul a 10 de ani de neglijențe, cităm. Așa că demisia ministrului de resort nu va rezolva nimic, citat închis. Modelul occidental propus pentru reforma sănătății este bun, opinează autorul, numai că greșelile adunate de-a lungul timpului nu garantează succesul. Problema cea mai mare o constituie lipsa banilor, iar despre rezolvare nici nu se poate vorbi cât timp un număr de 4 milioane de plătitori de asigurări sociale duc în spinare sănătatea unei populații de 22 de milioane. Cităm. Nu este o regulă că cine plătește mult se scaldă în lapte și miere. Marea problemă a economiei naționale românești o constituie datoriile adunate de-a lungul anilor de către întreprinderile de stat ce produc în pierdere. Produsul intern brut al României este de 4 ori mai mic decât cel din Uniunea Europeană. Aici ar trebui făcut ceva. Am încheiat citatul. Friedrich Güneş, manager principal al Bisericii Evanghelice din România, a acordat un interviu cotidianului de limbă germană Allgemeine Deutsche Zeitung în legătură cu problemele legate de retrocedarea bunurilor ecleziale naționalizate. Răspunzând întrebărilor formulate de Martin Onweiler, Güneş a declarat că Biserica Evanghelică din România a înaintat în total 680 de cereri de retrocedare, majoritatea din partea conducerii filialelor Brașov, Sibiu și Sighișoara. Este cel puțin ciudat, afirmă Güneş, că multe dintre comunitățile evanghelice nu și-au făcut dosarele de retrocedare, aducând drept exemplu cazul celor din Mediaș și Sebeș-Alba. Aceste două filiale au renunțat prea ușor la imobilele odinioară proprietăți ale Bisericii Evanghelice, motivul lor fiind, printre altele, starea deplorabilă a clădirilor vizate, considerate fără valoare. Revenind la ceea ce s-a redobândit, managerul Bisericii Evanghelice din România a declarat că abia acum urmează greul. Găsirea fondurilor pentru renovări, a modalității de folosire a imobilelor, fiind vorba, în majoritatea cazurilor, de clădiri publice.
Recentele declarații făcute de diplomați occidentali, de personalități de numele cărora se leagă progresele societății civile în țările ex-comuniste, de reprezentanța investitorilor străini în România, au stârnit nervozitate în rândul factorilor de putere de la București. Riposta acestora a fost mai mereu superficială, flegmatică, plină de suficiență. Oricum neașteptat, dată fiind diplomația verificată lui Mircea Joană, cel mai rău a sărit calul chiar Ministerul de Externe, care i-a răspuns lui George Soros pe un ton necuvincios la limita pamfletului. Maie versus Soros este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Ridicarea tonului în legătură cu ce se întâmplă în România nu a început, așa cum există impresia, cu declarațiile ambasadorului Statelor Unite Michael Guest, ci cu alocuțiunea făcută de George Soros la reuniunea Consiliului Permanent al OSCE. Miliardarul american își prezentase preocupările, clamând că restrângerea drepturilor în România a devenit o politică de stat. A urmat vinerea trecută reacția Ministerului Român al Afacerilor Externe, luni o contrareplică din partea Fundației pentru Societatea Deschisă din București. De ce o astfel de reacție a MAIE? Să zicem că România are de salvat un handicap de imagine, dar cum? Diplomația românească s-a grăbit să iasă în public cu declarații de tipul următor. Afirmațiile lui George Soros denotă anacronism, lipsă de informare și ignorarea cu bună știință a schimbărilor majore din societatea românească. ca înălțimea tonului să fie remarcată, s-a adăugat un comentariu ironic. Îi recomandăm domnului Soros să dedice mai mult timp studiului textelor de lege pe care le incriminează și totodată să dea atenție calificativelor pe care oficialii europeni care lucrează zi de zi cu guvernul României le-au acordat eforturilor legate de combaterea corupției și creșterea transparenței. Mă opresc cu citatele de această calitate, deși s-ar putea continua. Orice ce mai se face că nu știe este faptul că George Soros nu studiază legile românești. O persoană de calibrul său nu are timp pentru așa ceva. El plasează informații relevante acolo unde acestea contează. Declarațiile sale reproduc analize făcute acasă. Că este așa, rezultă și din comunicatul pe care l-a trimis luni presei Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă din București. Să vedem însă ce a susținut domnul Soros. Mai întâi că România a evoluat în ultimii 13 ani. Dacă astăzi există încălcări ale drepturilor omului, el a rezultat din abuzuri ale poliției ori din neglijență instituțională. Totuși, în ultimii 2 ani a apărut o tendință de încorsetare. George Soros are dreptate, o poate confirma orice analist al situației din România. În alocuțiunea sa, sponsorul Fundațiilor pentru o Societate Deschisă a adus și probele, pregătite firește de alții. Referindu-se la libertatea de asociere și întrunire pașnică, Soros a dat ca exemplu noile amendamente la legea partidelor politice. Înființarea unui partid e condiționată astăzi de strângerea a 25.000 de semnături și opinia OSCE asupra legii fusese critică, nu pozitivă, cum fals a susținut vineri Ministerul de Externe. Prezentarea făcută la OSCE face referire și la degradarea legislației privind ONG-urile, revenirea la cerința vizelor de la ministere și agenții publice, restrângerea alocării de fonduri publice la organizațiile de utilitate publică. Prevederile vin în întâmpinarea clientelei de partid, afectând societatea civilă autentică, cum legea finanțării partidelor politice permite ONG-urilor să sponsorizeze formațiunile politice, există riscul ca accesul la fonduri să depindă de suportul dat partidului la putere. În sfârșit, la capitolul amenințărilor, amintite de domnul Soros, se adaugă adoptarea recentă de către Senat a unui inacceptabil proiect de lege privind întrunirile publice. Conform proiectului, demonstrațiile se vor aproba de către o comisie formată din primar, secretarul primăriei, poliția și jandarmeria locală. Este evident că astfel de comisie nu se va grăbi să autorizeze manifestații de protest față de instituțiile statului. Libertatea de întrunire poate fi prin astfel de prevederi suprimată. George Soros nu a uitat capitolul Libertăți de expresie. El a enumerat ce toată presa din România a publicitat deja de mai multe ori. Planul XAT de crearea unui centru de monitorizare a presei care afectează imaginea țării, acuzația adusă de ministrul Șerban Mihăilescu lui Mirel Bran de a fi fost plătit de dușmanii integrării României, amenințările lui Mircea Pașcu la adresa ziarelor care au semnalat neîncrederea NATO în serviciile secrete românești, prevederile în materie, unele aberante ale proiectului de cod penal. George Soros a ocupat și de viciile pachetului anticorupție. Le-a comentat precis inclusiv problemele conflictului de interese și tema declarării averilor. Pentru cine cunoaște detaliile, atitudinea superioară a Maie față de calitatea alocuțiunii lui George Soros nu poate fi decât jenantă. Juriști versați au identificat greșelile flagrante din pachet, precum faptul că unele prevederi se bat cap în cap. Guvernul a și recunoscut câteva erori, iată-le însă apărate de către Maie. George Soros a cheltuit peste 100 de milioane de dolari ca să ajute democrația din România. Funcționarii MAE, care au elaborat și făcut publicității comunicatul despre care amintesc, nu au plătit pentru democrația românească nimic din buzunarul lor. Ei au primit bani de la buget. Chiar dacă nu-i se cere să arate recunoștință unui actor internațional de talia lui George Soros, ar avea cel puțin obligația unui discurs decent. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Domnul și domnul, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Vom continua și astăzi să examinăm problemele Irakului post-Saddam Hussein. Cea a moștenirii politice și problema structurilor sociale. Este nevoie de o lustrație după model est-european sau mai degrabă de o debasificare după modelul denazificării? Și cum va reacționa o societate extrem de complexă etnic și religios la toate schimbările politice? O societate ale cărei structuri tradiționale au fost distorsionate, unele distruse, de 20 de ani de totalitarism. Cam fiecare vineri, actualitatea internațională se încheie cu comentariul economic semnat de Gheorghe Cercelescu, astăzi despre impactul extinderii Uniunii Europene. Începând însă cu o scurtă trecere în revista principalelor evenimente internaționale. Televiziunea din Abu Dhabi a transmis un film care susține postul respectiv, îl arată pe președintele irachian Saddam Hussein în Bagdad, înconjurat de o mulțime ce l-o vaționează. Filmul ar fi fost făcut pe 9 aprilie, ziua în care în centrul Bagdadului au intrat tancurile americane. Aceeași televiziune a transmis și o bandă sonoră cu ceea ce a numit ultimul discurs al lui Saddam Hussein. Comandamentul american a declarat că pentru moment nu se poate pronunța asupra autenticității înregistrărilor. Coreea de Nord a provocat din nou Statele Unite, anunțând că operațiunea de reprocesare a 8.000 de bare de combustibil nuclear se desfășoară cu succes la o centrală atomică. În acest fel, Pyongyang-ul se apropie de obținerea capacității de a produce plutoniul utilizabil la arme nucleare. Ministerul de Externe nord-corean susține că Statele Unite au fost informate. La Moscova, Duma de Stat a păstrat un minut de tăcere în memoria deputatului liberal Serghei Iușencov, ucis ieri pe stradă în apropierea casei sale. În vârstă de 52 de ani, Iușencov era copreședintele Partidului Liberal, finanțat de omul de afaceri rus care trăiește în exil, Boris Berezovski. Tot ieri, Partidul Liberal își anunțase participarea la alegerile generale din decembrie.
This is the time for this house, not just this government, or indeed...
Clear strategy americane depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Regimul lui Saddam Hussein a căzut. Indiferent dacă imaginile și înregistrările despre care vorbeam cu câteva minute în urmă sunt autentice. Și odată cu căderea regimului se pune problema curățeniei ideologice, lustrație sau debasificare. Indiferent care model istoric va fi urmat, moștenirea partidului Baas de guvernământ este foarte grea. Radu Stănescu.
Problema debasificării societății irachiene pare a se contura drept una din cele mai dificile chestiuni cu care se vor confrunta viitorii lideri ai Irakului. Charles Forrest este liderul organizației INDICT, o grupare cu sediul la Londra care militează din 1997 pentru crearea unui tribunal internațional pentru crime de război pentru Irak, asemănător celui pentru fosta Iugoslavie sau pentru Ruanda. Forrest afirmă că, în opinia sa, debasificarea este un rău necesar.
Well, I think the Baath Party really exercised a terrible influence over all aspects.
Cred că partidul Baath a exercitat într-adevăr o influență teribilă asupra tuturor aspectelor societății irachiene, iar eliminarea moștenirii partidului Baas este absolut esențială, crede Charles Forrest. Mai mult decât atât, unii din foștii opozanți față de regimul lui Saddam Hussein se pronunță pentru măsuri radicale pentru a elimina din Irak orice urme ale trecutului dictatorial. Ahmad Chelabi este cofondatorul Congresului Național Irachian, organizația opoziției irachiene din exil, cu sediul la Londra. În opinia lui Chelabi, eliminarea controlului pe care partidul Baas l-a avut asupra tuturor aspectelor politice și ale societății civile reprezintă o precondiție pentru ca un Irak democratic să se poată alătura comunității internaționale. Irakul are nevoie de un program cuprinzător de debasificare, chiar mai extins decât efortul de denazificare din Germania, de după cel de-al doilea război mondial. Nu poți tăia capul viperei și lăsa corpul să putrezească, scria Chelabi cu câteva săptămâni în urmă în Wall Street Journal. Chelabi a revenit ieri la Bagdad, după 45 de ani petrecuți în exil. Majoritatea opoziției irachiene din exil este de părere că trebuie adoptate acțiuni decisive împotriva mentalităților promovate de partidul Baas. Deși în privința modului în care va fi pus în aplicare acest proces pot apărea neînțelegeri, toți foștii opozanți iracheni sunt de acord că oficialitățile de partid, suspectate de serioase încălcări ale drepturilor omului, trebuie aduse în fața justiției. Organizația pentru drepturile omului, Human Rights Watch, estimează că un număr de până la 300.000 de oameni au dispărut în Irak sub partidul Baas, majoritatea răpiți și apoi uciși de forțele de securitate irachene. Această cifră nu include zecile de mii de musulmani șiiți și de curzi uciși de forțele irachene începând din 1968, de când partidul Baas s-a instalat la putere în Irak. O purtătoare de cuvânt a organizației Human Rights Watch crede că doar irachienii pot decide dacă debasificarea este necesară.
We don't take a position whether there should be a debasification or not. What we're calling for is certain...
Noi nu avem o poziție în ce privește declanșarea sau nu a procesului de debasificare. Ceea ce solicităm noi este ca anumite segmente ale conducerii care au fost implicate în încălcări grave ale drepturilor omului să fie aduse în fața justiției. În ce privește formarea noului guvern, poporul irachian trebuie să decidă. Dacă acest lucru înseamnă că ei vor alege să fie conduși de anumiți membri care au făcut parte din partidul Baas, așa să fie.
Astăzi, la Bagdad, câteva mii de manifestanți au protestat împotriva prezenței americane în Irak. Manifestația a avut loc după încheierea rugăcinilor de vineri la Moșeea Abu Hanifa. Liderul în exil al celei mai mari grupări a opoziției șiite irachiene, Ayatollah Bakir al-Hakim, a lansat un apel cerând organizarea unei reuniuni a irachienilor în orașul Sfânt Karbala, din centrul Irakului, la care să se exprime opoziția față de o eventuală administrație interimară irachiană instalată de americani. Această reuniune ar urma să aibă loc marți. Pentru a înțelege mai bine tensiunile actuale, ambițiile și animozitățile care le generează, corespondentul Europei Libere, Antoine Blua, s-a uitat la structura complexă, etnică, religioasă și tribală a societății irachiene. În Imar, în Irak, trăiesc trei mari grupe etnice și religioase. Arabii șiiți din sud, reprezentând circa 65% din populație, curzii suniți din nord, reprezentând circa 15% din populație și arabii suniți din centru, circa alte 15% din populație. Structurile tribale, estimează acum sociologii, cuprind în acest moment cam un sfert din populație. O structură organizatorică pe care partidul Baas a încercat să o suprime la început, dar pe care același partid a reînviat-o după primul război din Golf pentru a face față vacuumului administrativ. Neil Patrick, specialist în Orientul Apropiat al grupului britanic de analiză Economist, a declarat între altele Europei Libere.
Clans tend to be made up of key alliances between a number of families.
Clanurile se bazează pe relațiile speciale dintre diverse familii. Mărimea acestor structuri de familii variază mult. Asociațiile tribale sunt la rândul lor asociații de clanuri, limitate de obicei geografic. Mărimea triburilor variază și extrem de mult, la fel gradul de unitate. Un exemplu bun este Albu Nasir, tribul din care făcea parte Saddam Hussein și pe care l-a utilizat de multe ori ca baza puterii sale politice. La fel de diferite sunt și structurile religioase. Irachienii șiiți sunt organizați în structuri vaci, descentralizate de fapt, cu toate acestea, pentru șiiți, clerul este sursa autorității religioase. De unde decurge și influența clerului foarte puternică asupra comunităților șiite, mai ales cele din sud. Patrick Klaus, director adjunct la Institutul pentru Orientul Apropiat din Washington, explică.
Within the Shia community, what we find is that some of these so-called
în comunitățile șiite se întâmplă de multe ori să găsim lideri religioși care au însă puțină legitimitate religioasă, dar mai degrabă una socială, bazată pe structura tribală. În orașul Sfânt Najaf, una din cele mai importante figuri politice ale momentului, este un tânăr de numai 20 de ani, care nu are nicio legitimitate religioasă, dar se trage dintr-o familie renumită. Clausen se referă la Said Mutadak al-Sadr, fiul ayatolahului Muhammad Sadak al-Sadr, un teolog renumit care, se bănuiește, ar fi fost ucis de regimul lui Saddam Hussein în 1999. Lideri religioși suniți nu au nici structura ierarhică și nici independența de care se bucură clerul șiit. În tot cazul, Peter Clausen atrage atenția că după mai bine de 20 de ani de dictatură, este foarte greu de prevăzut cum va reaccepta societatea irachiană și cât de puternice sunt structurile tradiționale.
There are a lot of urban, quite secularized.
Foarte mulți șiiți din orașe, mare parte laici, ar putea simți că au mult mai mult în comun cu suniții laici din orașe decât fiecare din aceste grupuri separat cu liderii tradiționali, cum ar fi ayatollahii șiiți sau liderii tribali suniți. S-ar putea ca populația urbană, laică, bine educată, să fie mult mai atrasă de naționalism și de pan-arabism sau de Partidul Comunist Irachian, un partid care a fost destul de mare înainte de Partidul Baas, decât de liderii structurilor tradiționale, este în tot cazul opinia analistului Patrick Clausen.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum anunțam și la începutul rubricii de actualitate internațională, încheiem emisiunea cu comentariul economic semnat de Gheorghe Cercelescu, astăzi despre implicațiile extinderii Uniunii Europene.
Comisia Europeană sfătuiește țările candidate la aderare, între care se află și România, să ia măsuri în două direcții: stimularea creșterii economice și reducerea deficitelor bugetare. Un studiu al executivului de la Bruxelles arată că unele dintre statele în cauză au nevoie de mai multe decenii pentru a ajunge din urmă pe cei 15 din comunitatea europeană. României, de exemplu, îi trebuie 34 de ani pentru a se ridica la 75% din nivelul mediu de dezvoltare existent în Uniunea Europeană. Accelerarea creșterii economice ar reduce timpul necesar recuperării rămânerii în urmă a țărilor est-europene. S-a calculat că o expansiune de 7% pe an dublează produsul intern brut al unei țări la fiecare 10 ani. Dacă însă ritmul este ridicat la 10%, dublarea se produce cu 3 ani mai devreme. O creștere susținută a economiei nu se poate realiza în condițiile unor mari dezechilibre financiare. Polonia, Cehia și Ungaria, țări din fruntea plutonului care se îndreaptă spre Uniunea Europeană, au în prezent deficite bugetare foarte mari, de peste 6% din PIB. Când dezechilibrul finanțelor publice este puternic, presiunile inflaționiste cresc, băncile trag în sus dobânzile, banii pătrund mai greu în economie, care își încetinește activitatea. Așa se explică în mare parte ritmurile foarte lente de creștere pe care le-a cunoscut economia poloneză în ultimii ani. Comisia Europeană are în vedere și un alt motiv atunci când cere reducerea deficitelor bugetare. Unele țări din primul val nu vor putea să adere la euro nici în 2010 dacă nu se vor grăbi să reducă dezechilibrul finanțelor publice la nivelul convenit în tratatul de la Maastricht, care este de sub 3% din PIB. Apartenența la zona euro este cu atât mai importantă cu cât oferă avantaje ce nu pot fi ignorate. Viitorul membru nu va mai fi singur în fața unor eventuale șocuri economice sau financiare. Un întreg sistem european de bănci centrale îi va sări în ajutor, va injecta bani, va cumpăra sau vinde valută pentru a-l scoate dintr-o situație dificilă. Apoi, aderarea presupune scăderea dobânzii la nivelul din zona euro, ceea ce îi va aduce noului venit economii pe buget și o irigare mai bună a economiei datorită ieftinirii creditului.
Cu comentariul economic semnat de Gheorghe Cercelescu se încheie și actualitatea internațională de astăzi, vineri 18 aprilie. Din studiourile Europei Libere de la Praga, Elena Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Transmit. ascultate emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.